Joo, oli mikrofoni mutella. Täällä on jo pitkään keskenäni puhunut. Eli tervetuloa kokonaisarkkitehtuurikurssille. Laitoin nauhoituksen päälle ja voisin pari yleistä asiaa kurssin kulkuun liittyen tässä kerrata alkuun. Jos teillä on mitään yleisiä kysymyksiä, niin heitelkää chattiin tai muilla keinoin, ja sitten voitaisiin vähän tarkemmin katsoa tämän viikon aihetta ja tehtäväaihetta, tiedonhallintalaki, ja Jarkko on ystävällisesti preparoinut muutaman dian siitä. Eli viime viikon keskiviikkona oli, maanantaina oli Arin luento ja keskiviikkona Karjalaisen Mikan erittäin, erittäin hyvä vierailuluento, löytyy Moodlesta tallenteena sekä se Zoom-setti että diat. Siihen liittyen tuo korvaava tehtävä tulee tämän päivän aikana. Ei olla vielä sitä saatu aikaiseksi. Sen palautus, jos ette ollut luentoa kuuntelemassa, niin on tämän viikon loppuun. Se ei varmaankaan tule mikään hirveän vaivalloinen olemaan, lähinnä sellainen, että kannustetaan sillä tuohon luentoon perehtymään. Oli hyvä ja monella muotoa hyödyllinen. Sitten noista kurssin alkupään viikon 5 arkkitehtävistä, niin tuo ykkönen on katsottu läpi, on yrittänyt syöttää sinne Moodlen palautukseen niitä pisteitä. Eli oletettavasti näette omat pisteenne siellä, ja tehtävä 2 on vielä vähän vaiheessa, se nyt tarkastus tai läpikäynti tässä alkuviikon aikana valmistuu. Ja sitten kun se on valmistunut, niin mä laitan sellaisen yleisen palautteen näistä 2 ekasta mallinnustehtävästä vielä. Ja sitten siirryn tuohon asemointikuvien läpikäyntiin, että näissä vähän vielä kestää, että pisteet tulee. Siinä on jonkun verran tullut niitä 0-100 merkintöjä, joita sitten, kun on tarkastus valmistunut, niin kerron syitä yleisesti, että jos on hylätty suoritus ollut, niin mistä se on voinut johtua. Ne hylsyt on sellaisia niin kuin enemmänkin periaatteellisia, että on jotain elementtiä käytetty ihan väärässä yhteydessä tai muuta. Esimerkiksi niissä transition roadmapeissa oli aika monella sen niin kuin vaiheplatöö-elementin tilalla käytetty vaikkapa teknologianäkökulman node-elementtiä, joka visuaalisesti näyttää varsin samalta. Molemmat on vihreitä, pikkusen eri sävyn vihreitä laatikoita, mutta koska niiden merkitys on tyystin eri, niin jos siinä projektikartassa on vaiheena käytetty sitä teknologian nodea, niin on siitä sitten täräyttänyt, että tämä täytyy korjata. Mutta nämä korjausvinkit sitten tulee tämän viikon lopussa viimeistään. Ja tosiaan tällä viikolla nyt on tiedonhallintalaki asiaa. Tehtävä oli siis se, että toive oli, että tehtävä tehdään pareina. Sen voi tehdä myös yksilötyönä, jos näin nimenomaan haluaa. Etsitte 2 julkisesti saatavilla olevaa tiedonhallintamallia. Käytte ne läpi, tutustutte kursorisesti tuohon tiedonhallintalakiin ja arvioitte, että kuinka ne mallit sitä toteuttaa. Pikkusen vertailuasetelmaa, että minkälaisia tulkintoja niissä malleissa on sellainen toteuttamisesta tehty. Niin kuin siinä Pentti Sekatjan luennolla, joka löytyy Moodlesta, niin todetaankin, niin tällainen määrityshän menee niin yleisesti ottaen, että laki kertoo, mitä pitää tehdä, mutta ei kerro, että miten se pitää tehdä. Eli Suomessa sitten reilut 300 kuntaa kärjistäen sanottuna, jokainen on toteuttanut tämän lain kirjainta sitten niin kuin harkintansa mukaisella ja parhaaksi katsomallaan tavalla. Eli ne tiedonhallintamallit ja miten tätä tiedonhallintalakia tulkitaan ja sovelletaan, niin ne varsinkin heti lain voimaantulon jälkeen oli hyvinkin sekalaisia. Nyt siihen on pikkusen ruvennut löytymään parhaita käytänteitä. Konsultit on kehittänyt siihen menetelmiä ja toimintatapoja, joista jotkut on ruvennut vakiintumaan ja niin poispäin, että se on vähän alkanut löytää suuntaa. Mutta edelleenkin tuotokset saattaa olla varsin vaihtelevia. Ja sitten ensi viikko, eli tuo viikko 9, niin ei pidetä näitä zoomeja, että sitten urakoidaan muiden hommien parissa. Ja sitä seuraavalla viikolla onkin kurssin viimeinen viikko, jolloin on sitten ne pari esseiden esittely ja tarkastelu ja niistä teemoista keskustelu. Olisiko kellään heti alkuunsa jotain vaikkapa yleisiin asioihin liittyviä kysymyksiä? Vaikuttaa siltä, että ei. Joten pidätkö Jarkko palopuheen tuosta tiedonhallintamalliasiasta sitten, niin voidaan vähän keskustella siitä ja katsoa, että miten ne tehtävät on lähtenyt liikkeelle, tai jos se on vielä lähtenyt, niin miten niitä voisi tuuppia eteenpäin.
Joo.
En tiedä, miten meinasit, Jarkko, tämän shown aloittaa, mutta tämä tiedonhallintalakihan on sellainen, että se on sekä sulle että Arille oletettavasti tullut ihan töidenkin puolesta vastaan, niin voisiko toivoa alkuun tällaista, että miten tämä osuu tuulettimeen silloin, kun tämmöinen laki asetettiin, minkälaista hulapaloota se aiheutti vai aiheuttiko se mitään, miten se käynnistui tuo juttu niin kuin käytännön tietohallintoihmisen näkökulmasta.
Joo, mä voin sen kommentoida tässä, jos Ari haluaa jotakin omia kokemuksia, niin anna tulla, mutta tosiaan, jos muutama sanoo tästä tiedonhallintalaista, ehkä taustaa tuohon, mistä Villekin on hyvä mainitsi, että tämähän on tosiaan nyt parisen vuotta ollut voimassa tietyt siirtymä, että vielä käynnissä tai paukkumassa, ja se historia tai tausta, mikä tällä on, mistä ollaan aikaisemminkin luennolla ehkä joka mainittu, on se, että aiemmin Suomessa on ollut semmoinen kuin laki julkisen tietohallinnosta, joka taisi tulla 2011 voimaan. Käytännössä velvoitti julkiset organisaatiot kuvaamaan kokonaisarkkitehtuurinsa ja ylläpitämään sen. Ja siihen liittyy nämä IHO-798 ja 152 suositukset kokonaisarkkitehtuuria ja prosessien kuvaamisesta, josta ollaan aikaisemminkin puhuttu. Ja se yksi keskeinen kritiikki ehkä silloin sille laille oli se, että se vei sen, miten teet kokonaisarkkitehtuuria kohden hyvin niin kuin tarkalle tasolle ja sellaiselle tasolle, että Suomessa oli paljon julkisia organisaatioita, esimerkiksi pieniä kuntia tai virastoja, joilla ei ollut sitten resursseja tai aikaa tai osaamista tai rahaa tehdä välttämättä edes kertarykössä tämmöistä arkkitehtuurikuvaa, saatika sitten ylläpitää sitä. Ja tässä on sitten paitsi hiukan ehkä koettu eri tavalla tuoda erilaisia tavoitteita, pääasiassa samoinkin tavoitteita, mutta myöskin sitten tosiaan enemmän fokusoitu siihen, että on tietynlaisia tavoitteita ja se, miten ne saavutetaan, niin se on sinun organisaatiokohtaisesti tarkintaa. Ja niin kuin sanottiin, niin tämä on tosiaan kuvaus tiedonhallintayksikössä toimivien viranomaisten tiedonhallinnasta ja joku tämmöinen niin kuin jatkuva laatuinen kuvaus. Ja tiedonhallintayksikkö, jos ette ole vielä esimerkiksi ehtinyt katsoa Pentti Senkatin ja Juha-Pekka Tolvasen luentoja tuolta tai muuten ei ole tuttuu, niin on käytännössä julkinen organisaatio, esimerkiksi kunta, joku valtion organisaatio ja tämän tyyppiset organisaatiot. Ja niin kuin tuossa oikealla olevassa kuvassa on koettu ilmasta, niin tämä ikään kuin asettuu osaksi toisaalta niin kuin perustuslakia ja siinä osoitettu kansalaisen oikeutta hyvään hallintoon ja oikeusturvaan. Ja sitten osaksi julkisuuslaki ja muita julkisia viranomaisia sääteleviä lakeja, eli esimerkiksi tietosuojalainsäädäntö, arkistolaki ja näin päin pois. Ja sitten tässä on hyvin niin kuin olennaisena osana myöskin tässä tiedonhallinnan järjestämisessä jonkun tiedonhallintayksikön sisällä se, että millaisia esimerkiksi niin kuin mahdollisia alakohtaisia säännöksiä on ja millaisia sen organisaation sisäisiä säännöksiä on olemassa. Ja niin kuin tuossa Ville mainitsikin, niin jotakin käytännön kokemusta on esimerkiksi itsellä tästä, eli Helsingin kaupungilla on ollut tekemässä tiedonhallintalain toimeenpanoprojektia ja sen sitten jalkauttamista osaksi niin kuin normaalia toimintaa. Ja Helsingin kaupunki on toki niin kuin tämmöinen ehkä niin kuin poikkeava tiedonhallintayksikkö ihan tämän kokonsa puolesta, eli se on sen verran iso organisaatio, jossa sattumalta vielä on ollut tässä käynnissä muitakin organisaatiomuutoksia, että tämä tiedonhallintalain toimeenpano on ollut kyllä siellä niin kuin hyvin haastavaa, ja siihen liittyy ehkä sen tyyppisiä haasteita, mitä muilla tiedonhallintayksiköillä ei ole ollut ihan sen koon puolesta.
Voinko Jarkko väliin?
Anna tulla.
Kaksi pointtia. Ja ensimmäinen on siis se, että tämähän koskee siis lähtökohtaisesti tiedonhallinta. Yksikkökö se nyt oli se lakitermi, jotka ovat julkisia tai toimijoita tai viranomaistoimijoita. Ja esimerkiksi julkisen hallinnon virastot, vaikkapa nyt se Traficom, niin on tällainen. Eli Traficomia koskee tiedonhallintalaki. Traficomilla on tiettyjä tehtäviä, jotka liittyy liikenteeseen ja viestintään. Niitäkin tehtäviä on paljon, mutta jos vertaa mihin tahansa kuntaorganisaatioon, niin niitä tehtäviä on määrällisesti huomattavasti vähemmän. Et niin kuin Jakko sanoit, niin Helsingillä tai sitten miksei Jyväskylälläkin. Onko teillä heittää, kuinka paljon, jos kuntaa tarkastellaan, niin sillä on palveluja tai tehtäviä tai prosesseja tai muuta? Eikö se ole ihan tolkuton määrä?
On, ja tuohon oikeastaan liittyy sitten just tuo, mitä mä tuossa aikaisemmin ohjelmini sanoin, että siihen niin kuin tiedonhallinta yksikön toimintaan liittyy niin kuin muun muassa noin lait, mitä tuossa on sanottu, mutta sitten myöskin se, että millaisia ihan kuin millaista organisaatiokohtaista niin kuin sääntelyä siellä on. Ja esimerkiksi niin kuin kunnassa se näkyy siis sillä tavalla, että on lakisääteisiä tehtäviä, mitkä tulee siis ihan lakimäärää kunnille tiettyjä tehtäviä hoidettavaksi, ja sitten niin kuin kunnan koosta riippuen kunta voi niin kuin itse päättää, ottaa hoitakseen tiettyjä tehtäviä, mikä lisää totta kai sitten niin kuin niitä prosessien määrää. Ja esimerkiksi niin Helsingin kaupunki on hyvä esimerkiksi semmoista, jolla on niin kuin huomattavan paljon enemmän tehtäviä niin kuin oman sääntelynsä vuoksi kuin mitä sitten keskimääräisellä kunnalla.
Joo, eli tuo on niin kuin melkoinen pommi, mikä on heitetty sitten, että jos ajatellaan, että on kymmeniä satoja lakisääteisiä tehtäviä, kaikkea muuta toimintaa ja kaikki pitää tämän niin kuin lainkirjaimen mukaan dokumentoida, että miten niissä käsiteltäviä tietoja hallitaan ja miten se tieto liikkuu ja miten se on varmennettu ja muuta, niin tuo on melkoinen työmaa. Ja sitten toinen pointti oli se, että jos joku ajattelee, että tämä on laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, julkinen puoli ei kiinnosta, aio mennä isoon IT-taloon töihin tai pieneen konsulttifirmaan töihin, niin tämä on, koska julkinen sektori on valtavan suuri IT-asiakas käytännössä kaikille Suomessa toimiville, no ei nyt kaikille, mutta useimmille Suomessa toimiville IT-taloille, niin olettepa sitten tietojärjestelmä myynnissä töissä tai kehittämisessä tai konsultoinnissa, mitä on semmoinen asia, että tämä varmasti tulee vastaan. Ja myös yksityisten toimijoiden pitää tuntea tämän lain vaatimukset, jotta sillä kentällä pystyy operoimaan liiketoimintaa harjoittamaan. Että vaikka julkkaripuoli ei sinällään kiinnostaisi, vaan että yksityinen puoli kiinnostaa, niin tämä on sellainen asia, joka täytyy tuntea. Ei muuta.
Yksi tosiaan, mikä tuli mieleen, niin se organisaation kokoon sitten taas, että toisaalta isolla kunnalla on nyt velvoitteita enemmän, mutta sitten siellä on todella pieniä kuntia, jossa voi olla, että siellä IT:stä vastaa yksi henkilö, niin se taas, että ne samat päävelvoitteet tulee myös siihen pieneen kuntaan, missä on se yksi IT-heevo, niin nämä on niin kuin silleen haastavia vähän joka kokoisessa organisaatiossa, että miten näihin vastataan ja mitä siellä käytännössä sitten täytyy tehdä, niin ihan esimerkiksi hankinnoissa ottaa huomioon, että minkälaisia määrityksiä meidän tulee niin kuin sinne hankintaan tehdä, että joku asiakirjan julkisuus, niin miten me tiedotetaan jostain kokouksesta tai päätöksestä, että on jotain asioita, että mitkä on käsitetty, että on salaisia tai henkilötietoja, tai jotkut asiat on julkisia, niin miten niitä voidaan sitten julkaista sillä lailla, että henkilötiedot ei ole julkisia ja tämmöistä. Nämä on hyvin se, että ajatus on ihan hyvä, mitä näissä haetaan, mutta se toteutus ei ole mitenkään hirveän helppoa.
Joo, just näin. Ja voidaan keskustella vielä myöhemmin noista molemmista pointeista, mitä sanoitte. Että tosiaan on, tässä on niin kuin se hyvä puoli on se, että tässä on organisaatiokohtaista harkintavaltaa siitä, että miten tämä tehdään. Ja sitten se on myöskin se huono puoli, että se on niin kuin, joka organisaatio joudutaan pikkasen erikseen miettimään, että miten tämä juuri meidän organisaatiossa toimisi, kenen vastuulla tämä on, miten tämä vaikuttaa meidän toimintaan. Ja tuossa, mitä Ville sanoi, niin nimenomaan, että tämä on niin kuin tosi olennainen asia tietää yksi keskeisiä asioita, mitkä vaikuttavat tällä hetkellä niin kuin julkisen sektorin niin sanotusti arkkitehtuurityöhön tai tiedonhankintatyöhön tai toiminnan suunnitteluun. Ja sitten se pointti, mistä niin kuin tuossa lopussa koetaan puhua, on se, että vaikka tämä on laki ja tämä velvoittaa nyt sitten tekemään näitä asioita, niin ne asiat, mitä tämä laki velvoittaa tekemään, on totta kai sellaisia, mitä pääasiassa kuitenkin tämä kokoista organisaatio haluaisi tehdä. Eli, ja se varmaan niin se pointti, miksi niitä halutaan tehdä, on se, että tällä lailla on niin tiettyjä tavoitteita, tiettyjä hyötyjä, mitä saadaan, kun tämän lain mukaan toimitaan ja tehdään se tiedonhallintamalli. Ja oikein sitten niin kuin julkisella puolella tai jossain yksityisessä organisaatiossa, niin samantyyppisiä asioita totta kai halutaan tehdä. Mutta palataan tähän vielä tuossa lopussa uudestaan. No tässä on nyt tätä samaa vielä, mitä tosiaan äskenkin sanottiin, eli tiedonhallintayksikössä ylläpidetään sen toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää kuvaavaa tiedonhallintamallia, ja sen lisäksi tehdään jotakin, mitä sanotaan tiedonhallinta malliin kohdistuvien muutosvaikutusten arvioinniksi. Eli tavallaan sitä, että jos tulee jotakin uutta toimintaa tai jotakin muutoksia sääntelyssä, mikä vaikuttaa siihen toimialaan tai hankitaan joku uusi järjestelmä tai mitä vaan, niin millaisia vaikutuksia sillä on tähän tiedonhallintamalliin. Ja tässä on näitä niin perusteita, että miksi tällaista, miksi tämmöinen niin kuin laki on tehty ja mihin tällä koko hommalla pyritään. Eli halutaan tuolta niin kuin, tiettyjä hyötyjä, parempia palveluja, parempaa asiankäsittelyä, parempaa tietoa, josta hallintaa, edettyä suunnittelua. Halutaan siis esimerkiksi tiedonsaantia koskevien ohjauksia ja rajoitusten toteuttamista, eli tämmöisiä, niin kuin, hyvin niin, tämmöisiä perusoikeuksien turvaamista. Halutaan vähentää moninkäytön tiedonkeruuta, eli toisaalta jotta joku toinen organisaation sisällä oleva henkilö tai joku kansalainen saa haluamassa tiedon niin kuin nopeammin, vähemmillä kustannuksilla. Tietojärjestelmien ja tiedonvarantojen yhteentoimivuus, se on niin kuin ollut iso teema näissä jo ihan sieltä tietohallintolain ajoilta. Ja sitten tietoturvallisuuden ylläpitäminen, eli tämä nyt on tietoturvallisuus on sellainen teema, mistä tälläkin kurssilla on jonkin verran puhuttu, mutta mikä on ihan keskeinen juttu ja tulee varmasti tässä vielä lähivuosina kasvamaan, mutta käytännössä tämän tyyppisiä asioita täällä pyritään tavoittelemaan, ja sitten jos mietitään, että miten se tehdään, eli mitä ne minimitiedot on, mitä sen tiedonhallintamallissa pitäisi olla, niin tämän tyyppisiä asioita kuin prosesseja, tiedonvarantoja, tietojärjestelmiä ja tietoaineistoja ja tietoturvallisuustoimenpiteitä. Ja nyt varmaan tulee niin kuin sellainen ajatus, että tähän kuulostaa aika paljon niin kokonaisarkkitehtuurilta. Ja tämä tosiaan varmaan kuulostaa aika paljon sellaiselta, mitä mikä tahansa organisaatio tekee. Eli jos on joku iso organisaatio, olisi sitten yksityinen tai julkinen, niin on hyvä tietää, millaisia prosesseita siinä organisaatiossa on ja miksi niitä tehdään, mitkä on niiden vaikutukset johonkin muuhun prosessiin. Toki tämmöistä, niin kuin, että mikä viranomainen vastaa jostain prosessista ja onko se jotain niin kuin lakiperustetta vaikka, niin se on toki sellainen asia, mitä välttämättä ei niin kuin yksityisellä sektorilla vastaavalla tavalla mietitä. Tietovarannoista samalla tavalla halutaan, että niillä on joku järkevä ja varantoa kuvaava nimike. Halutaan, että tiedetään mihin prosessiin, mihin järjestelmiin se liittyy ja halutaan tietää, että miten käsitellään siellä olevia henkilötietoja. Liittyy siihen sitten todennäköisesti jotakin lakia tai ei liittynyt. Ja vastaavalla tavalla nämä muut, eli tietoaineistojen arkistointiin, koska siirretään arkistoon jotakin tietoja, mikä se arkistoinnin tapa on. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on niin kuin kanta-arkistointi, sitten on tiettyjen kantaan siirrettämättömien tietojen niin kuin pitkäaikaissäilytys, siellä on tietynlaisia niin kuin tuhoamisvelvoitteita sekä säilyttämisvelvoitteita, on velvoitteita siitä, kuinka kauan tiettyä tietoa pitää säilyttää, on velvoitteet siitä, että kelle se pitää tieto pystyy näyttämään, kuka sitä saa käyttää, ja tämän tyyppisiä asioita, eli hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, että miten tiettyjä tietoja pitää arkistoida, missä muodossa ne pitää arkistoida, minne ne pitää arkistoida, kuinka kauan niitä pitää arkistoida, ja niin kuin millä tavalla ne pitää tuhota, kun niiden lakisääteinen säilytysaika on täynnä. Ja sitten toki niin kuin tietojärjestelmät. Ja tämä nyt on taas hyvin samantyyppinen asia kuin ihan joku mikä tahansa arkkitehtuurikuvaus, eli mitä järjestelmiä on ja mihin niitä käytetään ja mihin muihin järjestelmiin ne liittyy ja mitä tietoa niissä säilytetään ja näin päin pois. Eli tosiaan niin tämä tapa, millä tämä tehdään missä tahansa organisaatiossa on jossain määrin niin kuin vapaa, mutta hyvin monissa organisaatioissa ihmiset, jotka on aikaisemmin tehnyt kokonaisarkkitehtuuria, niin on jollain tavalla myös tässä mukana, mikä on varmaan ihan niin kuin luonnollista.
Kysymys.
Joo.
Että jos ajatellaan ajatellaan näitä perinteisiä kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä ja viitekehyksiä ja sen sellaisia, niin niissähän on tyypillisesti nämä neljä näkökulmaa: byte, business, applications, information and technology. Ja tätä jos katsoo, niin tuolla se alkaa toimintaprosesseista, se toiminta-arkkitehtuuri, business-arkkitehtuuri asiaa. Sitten siellä on tietojärjestelmät, järjestelmä-arkkitehtuurinäkökulma. Sitten näyttää, että se niin kuin tieto, informaatio tässä katsannossa olisi ehkä viety niin kuin vähän pidemmälle. Siellä puhutaan tietovarannoista, tietoaineistoista. Sitten on tiedonsiirtotavat, rajapinnat järjestelmissä ja muuta. Mutta eli business applications ja information näkökulmat on, mutta se T-bytestä, eli se teknologiavinkkeli näyttäisi äkkiseltään puuttuvan. Onko näin? Vai onko se sitten niin kuin, miten tämä tiedonhallintalaki ja tiedonhallintamalli ottaa kantaa siihen niin kuin järjestelmien ja sovellusten taustalla vaikuttavaan teknologiaan, vai eikö tässä oteta mitään kantaa siihen?
No se, mitä mä oon tajunnut, on just se, että se fokus on enemmän näissä asioissa, ja nimenomaan tämmöisessä niin kuin yhteen toimivuudessa siinä, että organisaation tuottamia tietoja voidaan käyttää jossakin toisessa organisaatiossa ja jollain järkevällä tavalla, ja tämä ehkä liittyy semmoiseen yleisempään niin kuin kehittämissuuntaan tai ajatteluun, mitä julkisen sektorin viime aikoina on ollut mun mielestä, että halutaan fokusoida tuota niin kuin toimintaan ja sitten tämmöiseen niin kuin tietopohjaiseen päätöksentekoon ja esimerkiksi niin kuin tiedon liikkuvuuteen. Ja ehkä ajatellaan, että sitä kautta pystytään saamaan esimerkiksi hallinnonalojen välistä tai ylimenevää yhteistyötä paremmaksi. Että kyllä minä itse näkisin, että se fokus on nimenomaan siinä. Ja sitten se järjestelmäpuoli, toki sitä otetaan siellä, mutta ei niin, niin sitten. Se varmaan tulee aika niin luonteisena osana tämän tyyppisten asioiden pohtimista, mutta ei ole sellaista roolia tässä.
Niin ja se voi olla ihan fiksuakin, että siihen niin kuin teknologiakerrokseen suhtaudutaan tässä sitten mustana laatikkona, että toki se tarvitaan ja jonkun täytyy se miettiä ja jonkun täytyy sitä hallita ja siihen liittyy paljon kaikkea niin kuin tietoturvavaatimuksia ja sitten niin kuin yhteen toimivuusvaatimuksia, mutta että se on näyttäisi, että se on nyt vähän niin kuin eriytetty tästä katsannosta. Tai vastuutettu sitten jonnekin muualle, toisin kuin se kokonaisarkkitehtuurissa, se on yksi neljästä näkökulmasta ja se on siellä yhtä pontevasti mukana. Ja sitten mistä kiitosta, niin että tämä tietoturvallisuustoimenpiteet on sitten niin kuin nostettu kunnolla tapetille, kun niin kuin aikaisemmin puhuttu, niin se vähän vaihtelevasti on arkkitehtuurimenetelmissä mukana tai sitten ei ole.
Joo, ja mulla on ehkä, tai näihin ajatuksiin liittyen vielä tulee muutama kommentti tuossa myöhemmin. No sitten vielä tästä muutosvaikutusten arvioinnista, joka taisi ohi mennä mainitakin, eli yksi verolle tässä tiedonhallintalaissa on tosiaan se, että tämän tiedonhallintamallin sisältöä suunniteltaessa tai tehtäessä muutoksia, niin pitää tehdä tänne muutosvaikutusten arviointia, ja silloin tosiaan pohditaan niitä muutoksia, siis toivottavasti suhteessa siihen malliin ja toivottavasti sitten suhteessa tuohon bullet pointeissa oleviin asioihin, eli tiedonhallintalain vastuut ja tietoturvallisuusvaatimukset, toimenpiteet, tietoaineistojen muodostaminen, asiahallinta ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimukset, niin päin pois. Ja no, niin kuin tässä sanotaan, niin sitten ryhdytään tarpeisiin toimenpiteisten tiedonhallintamallin muuttamiseksi ja muutosten toimeenpanemiseksi. Ja tehdään tietynlaisia vaikka vaikutusten arviointia ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta oikeastaan se pointti tässä on, mihin kohta mennään tarkemminkin, on se, että meillä voi olla siis sen tiedonhallintamallin sisältöön kohdistuvia suoria muutoksia, jotka vaikka muuttaa prosesseja tai tietojärjestelmiä, mitä meillä on, tulee uusi järjestelmä käyttöön. Siinä samalla prosessit muuttuu. Ja toivottavasti voi olla, että niin, että sen tiedonhallintamallin sisältö tuo muutoksia tiedonhallinnan vastuisiin tai tiedonhallinnan vastuut tuo muutoksia vaikka prosesseihin. Ja semmoinen niin kuin asia, mitä jotenkin tätä tiedonhallintamallityö ja teidän kannattaa pohtia, on nimenomaan se, että oikeastaan sama asia, mitä ollaan pohdittu aikaisemmin tällä kurssilla suhteessa niin kokonaisarkkitehtuurin, eli mikä on tämän tiedonhallintamallin ja sen tiedonhallintaan liittyvän toiminnan suhde. Eli ajatus siitä, että tiedonhallintamalli voi toisaalta muuttaa sitä toimintaa, toiminnan on jossain suhteessa niin kuin malliin, mutta niiden molempien pitäisi olla kytkeksissä jollain tavalla toisiinsa, eli ei niin, että sitä mallia tehdään, vaan se malli itsensä vuoksi, vaan se on jotenkin kytkeksissä siihen toimintaan. Tästä parempi kalvokohti, niin tämä tekeekin tulee ymmärrettäväksi. Se ajatus, mikä tässä mulla on, on nimenomaan siis se, että tämä tiedonhallinta ja tiedonhallintamallin tekeminen ja ne muutokset, mitä siihen kohdistuu, ja se toiminta siellä taustalla, kun ei puhuta välttämättä tiedonhallintamallista kuvauksena, vaan tiedonhallinnan toimenpiteistä, niin se on ihan niin kuin sellainen asia, mitä hyvin monissa organisaatioissa käytännössä valtaosa ihmisistä tekee tai osallistuu siihen tiedonhallintaan jollain tavalla. Joko ne tuottaa tietoa, tai ne käyttää tietoa, tai ne siirtää tai kommunikoi sitä tietoa. Ja se pointti tässä on sitten se, että se tiedonhallinta, se ajattelu tästä niin tiedonhallinnan kehittämistä pitäisi olla osa ihan sitä organisaation normaalia arkea. Ja se ajatus on se, että se tieto, varsinkin niin kuin julkisten organisaatioiden tuottama tieto on niin kuin yhteistä omaisuutta ja se on julkisella varoilla kerätettyä niin kuin tieto-omaisuutta. Ja että niin kuin hyvä tiedonhallinta on hyvää sen tieto-omaisuuden hallintaa, joka säästää resursseja ja tosiaan niin kuin, on osa hyvää hallintoa, parantaa tietoturvaa, tietosuojaa, oikeusturvaa, ylipäänsä tekee organisaatioiden toiminnasta parempaa ja todennäköisesti niin kuin johtaa siihen, että me kansalaisilla saa niin kuin parempia palveluita samoilla resursseilla. Ja siksi tätä kannattaa ajatella semmoisen niin kuin aika laajana asiana. Eli tiedonhallintamalli kertoo siitä, että mitä tietoa sillä organisaatiossa on, kuka sen tiedon tietää, missä se sijaitsee, miten se tieto niin kuin kertyy, miten se liikkuu eri puolilla organisaatioita ja ehkä sen organisaation ulkopuolelle. Ja tämä on niin kuin osa sen tiedon hyödynnettävyyttä ja sen toiminnan tehostamista. Ja se, kun te olette niin kuin mukaan tekemästä tiedonhallintatyötä kenties tai tiedonhallintamallia, niin tai kommunikoitte sitä ihmisen, niin kannattaa niin kuin aina mun mielestä pitää sitä näkökulmaa esillä, että se on niin kuin osa melkein kaikkien ihmisten työtä. Sen tiedonhallinnan näkyväksi tekeminen on ihan tärkeä asia. Sen kannattaa miettiä tuon tyyppisiä kysymyksiä, mitä tuohon niin kuin nostettu, että miten se tiedonhallinta näkyy esimerkiksi sun työssäsi, vaikka sä et tekisikään tiedonhallintamallia. Miten se sun työssäsi tekemä tiedonhallinta liittyy sen organisaation tai jonkun laajemman organisaatioiden kimpun niin kuin kokonaisuuteen, miten se sun työs vaikuttaa tiedonhallintamalliin tai vaikkapa muutosvaikutusten arviointiin, miten niitä sun tuotoksia hyödynnetään ja pystytkö sä niin kuin omaa toiminnassa vaikuttamaan siihen, että tämä tiedonhallinnan kokonaisuus on parempi. Ja tähän liittyy niin kuin tämmöinen ajatus siitä, että se tiedonhallinta on toimintaa, jolla hallinnoidaan sitä organisaation tietopääomaa. Eli se on jotakin asiaa, mitä kaikki ihmiset siellä, jotka jollain tavalla koskee johonkin tietoon siellä organisaatiossa, ne kaikki ihmiset niin kuin osallistuu siihen tiedonhallinnan toimintaan. Ja sitten tiedonhallintamalli on kuvaus siitä, että miten sitä tiedonhallintaa tehdään. Mutta se ei ole sama asia kuin se toiminta, jolla sitä tiedonhallintaa tehdään. Ja sitten tiedonhallintamallin kohdistuvien muutosvaikutusten arviointi on tämmöinen niin kuin ennakointi- ja riskienhallintatyökalu siihen, että tiedonhallintamalli ja tiedonhallintatoimintana olisi paremmin synkassa toisten kanssa. Eli sillä tavalla, että jos tällä toiminnassa tapahtuu jotakin muutoksia jossain organisaatio-osassa, niin se mahdollisimman nopeasti olisi sitä tiedonhallintamallin kuvausta, jolloin muut organisaatio-osat pystyvät omaa toimintaansa kenties muuttamaan tai vaikka kommentoimaan, että se tiedonhallintamallin muutos on ristiriidassa vaikka joku toiminnan kanssa. Mutta se tavallaan se yksi pointti, mitä tässä mun mielestä kannattaa miettiä, on se, että tiedonhallintamallin kuvaus niin kuin itsessään on joku asia, minkä laki vaatii niin kuin julkiset organisaatiot tekemään. Ja se voidaan kuvata periaatteessa niin kuin irrallaan tästä tiedonhallinnan toiminnasta, mutta niin ei kannata tehdä. Ja se voidaan ihan kuin kuvata ilman, että tiedostetaan sitä, että tiedonhallinnan toiminta on jotain muuta kuin tiedonhallintamallikuvaus. Tiedonhallintamallikuvaus parhaimmillaan on niin kuin representaatio siitä tiedonhallintamallin toiminnasta, mutta ne ei ole sama asia. Ja toinen se on niin kuin, liittyy tosiaan ehkä pikkasen siihen pointtiin, mitä aikaisemmin täällä kurssilla on puhuttu siitä, että voidaan myös ajatella, että ainakin joissain koulukunnissa, että vaikkapa arkkitehtuurimallinnus on samalla tavalla kuvaus jostain organisaation toiminnasta tai arkkitehtuurista. Ja samalla tavalla kuin sitten Mika viime viranluonnolla sanoi, niin se arkkitehtuuri on olemassa riippumatta siitä, että kuvataanko se tai tehdäänkö se hyvin. Niin samalla tavalla se tiedonhallintamallin tai tiedonhallinnan toiminta on olemassa riippumatta siitä tiedonhallintamallista. Ja sitten jos jossain organisaatiossa töissä tekemässä tämmöisiä asioita, niin sitten tai vaikkapa johtamassa tämän organisaatiota, niin se tiedonhallintamallin kuvauksen, tiedonhallintamallin toiminnan ja kun mahdollisimman hyvä yhteenkytkeminen olisi aika olennainen juttu.
Ja tämä vastaavahan sitten on, että jos tehdään tai toimitaan esimerkiksi pääasiassa yksityiset yritykset toimii, saattavat toimia tiettyjen laatustandardien mukaisesti, ja näihin laatustandardien saamiseenhan liittyy se, että toiminta pitää olla jollain tavalla dokumentoitu, prosessit kuvattu ja on laatukäsikirjoja ja sen sellaisia. Yliopistojakin laatuauditoidaan säännöllisesti, ja se auditointi niin kuin edellyttää sitä, että on olemassa tällainen laatukäsikirja, joka on siis niin kuin kuvaus, enemmän tai vähemmän systemaattinen kuvaus ja dokumentaatio siitä toiminnasta. Ja auditoijat arvioivat tätä laatukäsikirjaa, niin myös arvioivat sitä toimintaa. Eli voi olla niin, että prosessit on kuvattu vimosen päälle, mietitty järkevästi, mutta välttämättä toiminta ei vastaakaan sitä, mitä laatukäsikirjassa kerrotaan siitä toiminnasta. Ja vastaavasti voi olla niin, että tiedonhallintamalli on laadittu jotenkin, mutta todellinen toiminta ei seuraa vaikka sitä tiedonhallintamallia. Ja niin kuin Mika luennolla sanoi tästä niin kuin arkkitehtuurin nykytilakuvauksista, minkä takia niitä ei välttämättä haluta tehdä, on se, että sitä niin kuin nykyistä tupelointia, että prosessi on se, että Pertsa hoitaa ja Ritva tarkastaa, niin jos se toiminta kuvattaisi näin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin tai tiedonhallintamalliin tai laatukäsikirjaan, niin se näyttäisi kummalliselta. Mutta toisaalta, että se nimenomaan pitäisi niin kuin rehellisesti dokumentoida, jotta sitä dokumentaatiota, tiedonhallintamallia, laatukäsikirjaa, kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvausta tarkastelemalla pystyttäisiin tunnistamaan niitä kehittämiskohteita ja puuttumaan asioihin. Se on huomattavasti helpompaa kuin se, että sinne menee joukko ihmisiä patsastelemaan sinne kentälle tai toimistolle ja 2 viikkoa tarkkailee, että miten siellä toimitaan ja sitten tunnistetaan kehittämiskohteita.
se oli hyvä pointti just se, että mikä on niin kuin tommosia, niin kuin mallin ja sen arjen ero, että jos otetaan analogia just vaikka tuohon laatutyöhön, niin meillä voi olla hemmetin hieno niin kuin laadunhallintamalli, mutta sitten se, että elääkö se arki sen mallin mukaan, että kuvaako se sitten, miten oikeasti toimitaan, vai onko se joku ihannetila, mitä ei sitten kuitenkaan toteuteta, niin sehän näissä on myös vähän niin kuin sit tässäkin, että mikä on se meidän mallitoimija, mutta se, että miten me varmistetaan, että me toimitaan sen mallin mukaan, ja sitten se, että tehdäänkö me se malli sellaiseksi, että se on realistinen toteuttaa, että se on se, kaikissa malleissa oli ne sitten vaikka jotain Itiliä tai Kopittia tai näitä malleja, missä tänään on puhuttu, niin yksi sellainen ydinjuttu on se, että miten se sovitetaan sen omaan organisaation kokoiseksi ja näköiseksi. Että se on niin kuin realismia, että sanotaan, että se sama malli ei sovellu kaikkiin organisaatioihin, koska tosiaan resursseja on eri lailla ja velvoitteita on eri lailla ja niin päin pois, niin ehkä se on niinku sellainen yksi avain, että miten tästä saadaan hyötyä, on se, että se on realistinen ja kaikki tuntee sen mallin ja sen mallin mukaan eletään sitten. Se on ehkä siinä yksi vaikeimpia.
Joo, näin. Ja osittain nimenomaan sitten varmaan tämänkin takia ne tiedonhallinta mallit, johon tutustuttiin, niin saattaa olla hyvin erilaisia ja saattaa niin kuin eri tavoin vastata näihin niin kuin lain vaatimuksiin ja tiedonhallintalautakunnan asettamiin suosituksiin. Ja se on niin kuin yksi pointti, toki, miksi tehtävä tehdään. On nyt joku pointti, mikä on mitä sanoa, mutta se vähän niin kuin unohtuu. No, mä sanoisin, että jos mä satun muistamaan jossain kohtaa, mutta oikeastaan niin kuin se viesti, mikä tässä on se, että, niin kuin, että on asia, minkä nimi on tiedonhallintalaki, ja se velvoittaa julkiset organisaatiot osana muuta lakikokonaisuutta ja tavoitelee niin kuin tiettyjä hyötyjä kuvaamaan tämmöisiä hyvin perusasioita organisaatiosta. Ja osa organisaatiosta tekee sen Excelissä, jotkut tekee sen Teamsissä, jotkut tekee sen ruutupaperilla, jotkut tekee sen kokonaisarkkitehtuurivälineessä. Ja se, mikä kannattaa niin kuin muistaa siinä on, että jollain tavalla, riippumatta siitä, miten ne asiat kuvataan, niin näitä asioita niin kuin tehdään, niin on aikaisemminkin jo tehty. Eli kaikissa organisaatioissa on niin kuin hyvin, ja monet organisaatiot nykyään on tosi niin kuin tietointensiivisiä ja järjestelmäintensiivisiä, siellä on aina jotain toimintaa, se on aina jotain tietoa, se on aina jotain järjestelmiä, joita käytetään, ja niiden välillä on yhteyksiä. Ja on niin kuin hyvä tiedostaa se, että kun näihin tehdään jotakin muutoksia, niin niillä muutoksilla voi olla niin kuin yllättäviä vaikutuksia johonkin muuhun osaan sitä organisaatiota. Ja voi olla vaikea havaita niitä kaikkia muutoksia, jos tähän ei jotakin tämmöistä systemaattista tapaa sekä pitää sitä tiedonhallintamallia yllä, että sitten miettii niitä siihen kohdistuvia muutosvaikutuksia. Ja sen takia sitten tehdään tämmöistä tiedonhallintamallia. Ja sitten se yksi keskeinen viesti on nimenomaan se, että se ei saisi olla erillistä toimintaa sen organisaation arjessa tai muussa toiminnassa. Sitten on riskinä se, että tehdään tiedonhallintamalli tai tilataan joku konsultti tekemään joku tiedonhallintamalli, ja se ei niin kuin millään tavalla liity siihen, että mitä se organisaatio oikeasti tehdään, ja se tilataan vain sen takia, että laki vaatii. Ja se on niin kuin huono tapa tehdä tämä, koska nämä asiat on hyvin tarpeellisia. Ja niin kuin mitä tässä aikaisemmin sanoin, että tähän tosiaan liittyy se tehtävä, missä pari tiedonhallintamallia käydään läpi ja pohditaan, että miten ne on suhteessa siihen tiedonhallintalakiin ja oliko niitä suhteessa toisiinsa. Ja se löytyy muudesta ja ei siinä oikeastaan sen, niin on mulle ei oikeastaan sen enempää tästä, että tämä on niin kuin hyvin niin kuin perus perussukelluskierrehallintalaki ja malli, ja siellä on laajemmat luonnot sitten muudessa Katja Penttisen ja J.P. Tolvasen toimesta.
Joo, kiitos. Kiitos, kiitos. Tiedonhallintamallien löytäminen verkosta ei välttämättä olekaan niin helppoa kuin mitä oletettiin. Niitä löytyy kyllä, mutta äkkiseltään ei tuntunut runsauden pulaa olevan. Mitenhän se muuten menee noin niin kuin julkisuusmielessä, että tiedonhallintalakihan edellyttää, että tämä, onko se nyt asiakirjan julkisuuskuvaus vai mikä se oli nimeltään, niin sen täytyy löytyä verkosta miltä tahansa julkiselta organisaatiolta tai vaikka yliopistolta. Mutta sitten tämä tiedonhallintamalli, onko siihen otettu kantaa, siihen ei taida liittyä mitään suoranaisia julkisuusvaatimuksia. Tai siis niin kuin julkaisuvaatimuksia, että se pitäisi olla saatavilla ja tarkasteltavissa. Mutta miten sitten menee sen julkisuus, että pitääkö se pyydettäessä antaa? Koska siinähän potentiaalisesti on, riippuen vähän siitä, että millä tavalla se malli on tehty, niin siinä potentiaalisesti on asioita, jotka saattaa olla niin kuin jostain vinkkelistä sellaisia, mitä nyt ei välttämättä haluta julkisesti kaikkien tietoon saattaa. Mutta niitä löytyy kyllä. Ja mielenkiintoista olisi kysyä jostain, että mistä sitä ei löydy, että saanko nähtäväkseni teidän tiedonhallintamallin. No noita on. Googlettamalla löytyy esimerkiksi kuntien tiedonhallintamalleja. Pela tuolla kysyy, vaaditaanko sähköinen muoto laissa. Mun ymmärtääkseni ei. Jarkko voi korjata. Mutta esimerkkinä ainakin sanoit, että se voi olla Excelissä, se voi olla Teamsissa, se voi olla arkkitehtuurivälineessä, voi olla ruutupaperilla. Oliko tämä Jarkko vitsikäs heitto vai tiedätkö, että voiko se olla tupakka-askin kanteen piirrettynä se tiedonhallintamalli?
No siis se on nyt ehkä vähän niin kuin äärimmäinen esimerkki siis siitä, mutta siis niin kuin, että esimerkiksi tosiaan näitä VM:n tuottamia Excelit voi hyvin käyttää ja osa käyttää, varsinkin pienet kunnat käyttää Suomessa paljon ihan oikeastikin Teams-jäsentävää Bluecardia ja osa käyttää sitten arkkitehtuurityövälineitä, että siinä on paljon kyllä tosiaan hajontaa, että sitten ne asiakirjan julkisuuskuvaukset, mihin itsekin viittasi, että se on sitten jo niin kuin tämmöinen määrämuotoisempi sähköinen dokumentti.
Joo, ja siinä Penttisen Katjan luennolla tosiaan Katja näyttää, että Kuopiossa tiedonhallintamalli on rakennettu tähän Arter Arc arkkitehtuurihallintavälineeseen, ja siitä näkyy esimerkkejä, että miten se on tehty ja minkälaista ja minkä muotoista informaatiota siinä on. Mut en mä nyt ainakaan äkkiseltään keksi, että, tai muista, että sille muodolle, no muodolle ei ole mitään vaatimuksia, mutta onko sitten niin kuin, että voiko se olla vaikka mappikansio, että etteikö saisi olla. Ja toki voihan siitä sitten valokuvat räpätä ja PDF:n tehdä, jos pitää äkkiä saada vaikka sähköpostilla liikkumaan.
pitäisi tarkistaa. Muistaakseni me oltiin kirjoittaneet noin 3-5 sivua, mutta mä uskon, että se taisi jossain tulla.
Ei, siinä ei tainnut olla mitään tällaisia.
Oliko?
Vai oliko?
Joo, eli sen 23. ensimmäistä luennolla oli mainittu, että ohjepituus 3-5 sivua, mutta tosiaan tässäkin se sama, mitä ollaan aikaisemmin sanottu, että osa kirjoittaa lyhyempää ja osa kirjoittaa pidempää, että tota, jos tehdään teksti on lyhyt ja hyvä, niin hyvä asia, ja jos on pitkä ja hyvä, niin hyvä asia. Että, mutta ei nyt mielellään niin mitään ihan 10 sivuja, että just tuommoinen muutama sivu on niin semmoinen meillekin hallittavissa oleva ja todennäköisesti niin kuin, työmäärältään kohtuullinen. Että jos ne on semmoisia pari sivua about ollut ne ensimmäisen vaiheen luonnokset, niin tota, tässä ne 3-5 sivua yhdistelmä niin on kohtalaisen tehtävissä.
Niin, paitsi tämä koski tiedonhallintamalli tehtävä.
Ai jaa, okei, sori, mä sitten en. Sitten mulla tosiaan, kun mä en ole kuullut, mihin tehtävään, niin mä olen nyt samaa pahoittanut.
Joo, ei mitään, mutta siis sama, siinä ei tosiaan mun mielestä ollut ohje mittaan, mutta sama yleinen vastaus, että niin kun voisimme kuvitella, että pauttiarallaan muutamaan sivuun mahtuu. Että jos tuntuu, että tekstiä syntyy, niin sitä ei tarvitse pituutta ruveta sen takia niin kun tiivistämään, että sivut tulisi täyteen, mutta ei sitten myöskään ole tarpeen se, että sinne sitten niin kuin keksii tikusta asiaa, jos ei varsinaista niin kuin merkityksellistä sisältöä sen enempää ole. Hyvin vapaasti. Jos käyttää kuvioita tai visualisointeja, niin nehän täyttää sivumäärää ja muuta, mutta varmaan muutamaan sivuun mahtuu. Ja toki sitten niin kuin kannustamme myös siihen, että vertailussa, jos pystyy vaikka jotain taulukko, keksii jonkun hyvän taulukkoidean, että miten ne laittaa rinnakkain ja mitä asioita vertailee ja kuinka vertailtavat kohteet niin kuin asioista suoriutuu tai niihin vastaa, niin tuommoisethan on aina oikein ilahduttavia sitten. Pela kysyy, että onko tiedonhallintamalli takana joku EU-direktiivi myös vai enemmän suomalainen erikoisuus? Jarkko tietää tästäkin paremmin.
Siis kyllä mä nyt ajattelisin, että on jossain määrin niin kuin suomalaisempi erikoisuus. Että toki siellä on sitten niin kuin sellaisia varmaan otia, mihin tyylivakeet, GDPR ja muut tämmöiset niin kuin EU:sta tulevat määräykset, jotka on sitten osa sitä tavallaan sitä laki- tai säännöskokonaisuutta, johon voidaan vastata tiedonhallintamallilla. Mutta kyllä Suomi on tässä asiassa vähän niin kuin pidemmällä kuin muut. Että vähän samalla tavalla kuin sitä aikaisemmin tietohallintolaki, että kokonaisarkkitehtuuria kuvataan, niin kauhean monessakaan maassa ei siihen aikaan, kun sitä on lähdetty tekemään, ne on vastaavia kokonaisuuksia ollut. Että toki se USAn Clinger-Cohen Act, mihin Ville pitäisi viitata silloin, on tainnut olla aikaisemmin, mutta vastaavia siihen aikaan monessa ollut. Ja tämä nykyinen sitten on kyllä mun mielestäni tuossa muodossaan niin paikallinen viritelmä, mutta tosiaan sillä tavalla, että toki niin kuin sekä EU-tasolta tuleva sääntely, että vaikkapa viitearkkitehtuuri, että muutama niin kansainvälinen tendenssi siihen vaikuttaa.
Joo, ja näitä sitten tosiaan on ympäri maailmaa vastaavia, että siellä täällä on jotain niin kuin public data governance tai tällaisia lakeja, joissa on sitten niin kuin tiettyjä dokumentointi- ja mallinnussuosituksia tai vaatimuksia. Olet chatissa, kysytään, mistä alussa sanoinkin, että jos sieltä on tullut näistä mallinnustehtävistä ne 0%, niin mä laitan niistä, kun on saanut ne kaikki katsottua läpi, niin semmoisen koostejutut, että mitkä oli sellaisia tyypillisiä hylsyyn johtaneita virheitä. Yleistään ne oli sitä, että ja ne taisi kaikki enimmäkseen olla nollat siinä Transition Roadmap-platojokuvassa. Että siellä oli käytetty ihan vääriä elementtejä, tai sitten se niin kun palautus ei vastannut sitä nykytila tavoitetila siirtymää niillä workpackitseillä toteutettuna. Että joillain oli sellaisia niin kun, sinällään ihan ansiokkaita, vaikka prosessikulkutyyppisiä, missä oli sitten noita liiketoiminta-arkkitehtuurielementtejä käytetty, mutta siinä nimenomaan kaivattiin sitä implementation ja migration näkökulman elementeillä tuotettua toteutusta. Ja sitten oli tosiaan, saattoi olla teknologia-arkkitehtuurin node ja niiden platoelementtien tilasta käytetty ja jotain tuollaisia niin kuin näppäilyvirheitä. Samannäköisiä laatikoita, mutta niiden merkitys on ihan eri. Mutta näistä tulee -100 tarkoittaa sitä, että en ole vielä ehtinyt katsoa. Ja se prosenttimerkintä on siis, ne ykkösestä vitoseen arvostellaan, joten 20% on ykkönen, 40% kakkonen, 63, 84 ja 105. Joo. Ja noita niin kuin yksittäisiä yksilötehtäviä voi sitten niin kuin halutessaan korotella. Suosittelen, että maltatte vaikka sinne niin kuin kurssin loppupäähän, että kun näette, että miten se rupeaa se kokonaisarvosana muotoutumaan, että jos olette vaikka laittanut 3 tavoitteeksi ja nyt siellä on yksi tehtävä, mikä sitä arvosanaa olisi tiputtamassa, niin sitten niitä voi niin kuin täsmäkorjailla halutessaan. Mut palaute tulee toivottavasti tämän viikon lopussa. Ja niitä toissa viikolla täällä Zoomissa katsottiin niitä sen kerroskuvissa olleita tyypillisiä heikkouksia tai virheitä, niin ne on käyty siellä läpi, niin se löytyy Moodlesta tallenteena. Sitten jos on tehtävät palautettu sähköpostilla, niin niitä ei siihen palautuslaatikkoon saa pisteitä näkyviin, ne menee suoraan sitten, pisteet menee suoraan Exceliin. Ne täytyy sitten viestiä jollain toisella tavalla. Eli käytännössä kysyä vaikkapa sähköpostilla, että paljonko tuli. Joo, no jos ei muuta, niin ensi viikolla sitten on tauko Zoomeista ja tiukkaa tikkausta sen pari esseetehtävän kanssa. Toivottavasti ei hiihtolomat ihan täysin me pilalle sen takia. Huolimatta siitä, ettei Zoomea pidetä, niin ollaan tavoitettavissa, että jos on jotain tekemisiin liittyviä kysymyksiä, niin pistäkää sähköpostia tai voidaan ottaa sitten niin kuin puhelua tai mitä tarvitaankaan. Ja tosiaan keskiviikkona on kyllä vielä tällä viikolla Zoomi. Ja oliko sulla Jarkko ajatuksia, että mitä katsotaan kyllä tätä pari esseiden tilannetta siellä.
Sikäli jos ehtii katsoa, niin tästä ennen, niin varmaan voidaan joku lyhyet pohti ottaa. Toki nyt kun oli se vertaispalaute, niin se ei ole ehkä niin semmoinen yleistä kommentointia vaativa, mutta voidaan joku nopea tuota palaute ottaa.
Joo. Ja mä voisin koittaa sinne keskiviikkoon mennessä sitten niin kuin näistä Archimate-tehtävistä jotain nostoja vielä. Ja tyypillisiä korjaustarpeita ja muita ottaa esiin. Jonkun verran on varmaan siihen mennessä kerännyt niitä asemointikuviakin katsoa, mutta en missään nimessä kaikki. Eli keskiviikkona vielä normaaliin tapaan jutusteluja. Niin en tiedä, miksi mä nyt niin, hiihtolomaa on toivotellut ja toitotellut, kunhan tässä vielä tämä viikko normimalli. Hyvä. Pannaan